Գլուխ 23-րդ. Աբեսալոն Վլադիմիրովիչ Իզնուրենկով. Կոնցեսիոներների համար աշխատանքի թեժ օրեր սկսվեցին. Օստապը պնդում էր, թե աթոռները պետք է տակ-տակ ծեծել. Իպոլիտ Մատվեևիչը ներումն էր ստացել, բայց ժամանակ առ ժամանակ Օստապը հարցաքննում էր նրան.
«Ինչ խալաթարեցի, որ կապվեցի ձեզ հետ? Ճիշտն ասած, դուք իմ ինչին եք պետք. Լավ կանեիք գնայիք ձեր տուն, ԶԱԿՍ. Այնտեղ ձեզ սպասում են հանգուցյալները, նորածինները. Մի տանջեք մանկիկներին, գնացեք»։
Բայց հոգու խորքում մեծ կոմբինատորը կապվել էր վայրենացած պարագլխին.
«Առանց նրան այնքան էլ ծիծաղելի չէ ապրելը»,
մտածում էր Օստապը, և նա ուրախ նայում էր Վորոբյանինովին, որի գլխին արդեն արծաթյա գազոն էր բուսել։ Աշխատանքների պլանում Իպոլիտ Մատվեևիչի նախաձեռնությանը կարգին տեղ էր հատկացված. Հենց որ մեղմաբարո Իվան Պուլոն գնում էր, Բենդերը իր կամպանյոնի գլուխն էր մտցնում գանձերը գտնելու ամենակարճ ուղիները.
«Գործել համարձակ, ոչ ոքի չհարցուփորձել, ավելի շատ անպատկառություն. Դա դուր է գալիս մարդկանց. Երրորդ անձերի միջոցով ոչինչ չձեռնարկել. հիմարներ այլևս չկան. Ոչ ոք ձեզ համար ադաման դուրս չի քաշի ուրիշի գրպանից, բայց և առանց քրեագործության. օրենսգիրքը մենք պետք է հարգենք»։ Եվ այնուամենայնիվ, հետախուզման գործերը այնքան էլ փայլուն չէին ընթանում. խանգարում էին քրեական օրենսգիրքը և մեծ թվով բուրժուական նախապաշարմունքներ, որ պահպանվել էին մայրաքաղաքի բնակիչների մոտ. Նրանք, օրինակ, հանդուրժել չէին կարող գիշերային այցելությունները, օդանցքների միջով. ստիպված էին միայն լեգալ աշխատել. Էլլոչկա Շչուկինայի մոտ Օստապի կատարած այցելության օրը ուսանող Իվան Պուլոյի սենյակում կահույք հայտնվեց. Դա թեյքամիչի հետ փոխանակած աթոռն էր, էքսպեդիցիայի երրորդ ավարը. Վաղուց անցել էր այն ժամանակը, երբ ադամանդների ետևից ընկնելը ընկերների մեջ հուշկ ու հույզեր էր հարուցում, երբ նրանք մագիլներով հոշոտում էին աթոռները և կրծում նրանց զսպանակները։
«Եթե նույնիսկ աթոռների մեջ ոչինչ չկա», ասում էր Օստապը, «հաշվեք, որ մենք արդեն վաստակել ենք առնվազն 10,000. ամեն մի բացած աթոռ ավելացնում է մեր շանսերը»։
«Ինչ արած, որ դամոճկայի աթոռի մեջ ոչինչ չկա, դրա համար չարժե կոտրատել այն»։
«Թող Իվան Պուլոն կայքի տեր դառնա, մեզ համար էլ հաճելի կլինի»։
Նույն օրը կոնցեսիոներները չվեցին վարդագույն տնակից և ցրվեցին տարբեր կողմեր։
Իպոլիտ Մատվեևիչին հանձնարարված էր Սադովո Սպասկայայի մկկացող անծանոթը։ Ծախսերի համար տրված էր 25 ռուբլի։ Պատվիրված էր գարեջրատուն չմտնել և չվերադառնալ առանց աթոռի։ Էլլոչկայի ամուսնուն մեծ կոմբինատորը վերցրեց իր վրա։ Իպոլիտ Մատվեևիչը համար 6 ավտոբուսով կտրեց անցավ քաղաքը։ Կաշվե նստարանի վրա ցնցվելով և վեր-վեր թռչելով մինչև կարեթի լաքած առաստաղը, նա մտածում էր այն մասին, թե ինչպես իմանա մկկացող քաղաքացու ազգանունը, ինչ պատրվակով մտնի նրա մոտ, ինչ ասի առաջին ֆրազով և ինչպես անցնի բուն նյութին։ Կարմիր դարպասների մոտ իջնելով, նա Օստապի գրացած ցեյով գտավ հարկավոր տունը և սկսեց ման գալ նրա շուրջը։ Նա սիրտ չէր անում ներս մտնել։ Դա մի հին մոսկովյան կեղտոտ հյուրանոց էր, որ վերածել էին բնակընկերության, և դատելով շենքի ցեխոտված ճակատից, կոմպլեկտավորել էին չարամիտ չվճարողներով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը երկար կանգնեց շքամուտքի առաջ։ Նա մոտենում էր նրան։ «Բերանացի», արավ ձեռագիր հայտարարությունը, որի մեջ սպառնալիքներ կային անփույթ կենվորների հասցեին։ Ոչ մի որոշում չընդունելով, բարձրացավ երկրորդ հարկ։ Առանձին սենյակները դուրս էին գալիս միջանցք։ Դանդաղ, ասես գրատախտակին էր մոտենում ապացուցելու չսովորած թեորեման, Իպոլիտ Մատվեևիչը մոտեցավ համար 41 սենյակի։ Դռան վրա մի կնոպկայով գլխի վայր ամրացված էր այցեքարտ. «Աբեսալոմ Վլադիմիրովիչ Իզնուրենկով»։ Կատարյալ մտախավարումի պայմաններում Իպոլիտ Մատվեևիչը մոռացավ թակել, բացեց դուռը, լուսնոտի 3 քայլ արեց և հայտնվեց սենյակի մեջտեղում։
«Ներեցեք», ասաց նա խեղդված ձայնով։ կարող եմ տեսնել ընկեր Իզնուրենկովին։
Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը չէր պատասխանում։ Վորոբյանին, ով գլուխը բարձրացրեց, եւ նոր միայն տեսավ, որ սենյակում ոչ ոք չկա։ Սենյակի արտաքին տեսքով դժվար էր որոշել տանտիրոջ ակումբները։ Պարզ էր մի բան, որ նա ամուրի է և սպասավոր չունի։ Պատուհանի գոքին մի թուղթ էր դրված, երշիկի կլպներով։ Պատի տակի թախտը ծածկված էր թերթերով։ Փոքրիկ գրադարակի վրա մի քանի փոշոտ գրքեր կային։ Պատերի վրայից նայում էին կատուների և կատվիկների գունավոր նկարներ։ Սենյակի մեջտեղը, թեք ընկած կեղտոտ կոշիկների կողքին, կաղնե սեղան էր դրված։ Կահավորման բոլոր առարկաներից, այդ թվում և Ստարգորոդյան առանձնատան աթոռից, մորեգույն զմուրսե կնիքներ էին կախված։ Բայց Իպոլիտ Մատվեևիչը ուշադրություն չդարձրեց դրանց վրա։ Նա անմիջապես մոռացավ քրեական օրենսգիրքը, ոստապի խրատները, և վրա պրծավ աթոռին։ Այդ ժամանակ թախտի վրա թերթերը շարժվեցին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վախեցավ։ Թերթերը սահեցին ու ընկան հատակին։ Նրանց տակից դուրս եկավ հանգիստ մի կատու։ Նա անտարբեր նայեց Իպոլիտ Մատվեևիչին և սկսեց լվացվել, թաթիկներով ականջը, այտը և բեղը տրորելով։ «Փու», ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը, և աթոռը քարշ տվեց դեպի դուռը։ Դուռն ինքն իրեն բացվեց։ Շեմքին հայտնվեց սենյակի տերը, մկկկացող անծանոթը։ Նա վերարկույով էր, որի տակից երևում էր մանուշակագույն վարտիքը։ Ձեռքին բռնած ուներ շալվարը։ Աբեսալոն Վլադիմիրովիչ Իզնուրենկովի մասին կարելի էր ասել, որ նման մեկ ուրիշը չկար ամբողջ հանրապետության մեջ։ Հանրապետությունը ըստ արժանվույն գնահատում էր նրան։ Նա մեծ օգուտ էր բերում հանրապետությանը, և այնուամենայնիվ նա մնում էր անհայտ, թեև իր արվեստի մեջ նույնքան վարպետ էր, որքան Շալյապինը երգի, Գորկին գրականության, Կապաբլանկան շախմատի, Մելնիկովը չմուշկներով վասքի և Տվերսկոյի ու Կամերգերսկու անկյունում լավագույն տեղը գրաված մեծագույն քթով դարչնագույն ասորին դեղին կրեմով սապոգներ մաքրելու մեջ։ Շալյապինը երգում էր, Գորկին մեծ վեպ էր գրում, Կապաբլանկան պատրաստվում էր մրցելու Ալյոխինի հետ, Մելնիկովը ռեկորդներ էր պոկում, ասորին քաղաքացիների կոշիկները հասցնում էր արևային փայլի։ Աբեսալոմ Իզնուրենկովը սրամտում էր։ Նա երբեք չէր սրամտում աննպատակ, իսեր դիպուկ խոսքի։ Այդ բանը նա անում էր երգիծաբանական ամսագրերի առաջադրանքներով։ Իր ուսերի վրա նա տանում էր պատասխանատու կամպանյաներ, նկարների և ֆելյետոնների թեմաներ էր մատակարարում մոսկովյան երգիծական ամսագրերի մեծամասնությանը։ Մեծ մարդիկ իրենց կյանքում սրամտում են երկու անգամ։ Այդ սրամտությունները մեծացնում են նրանց փառքը և մնում պատմության մեջ։ Իզնուրենկովը ամսական բաց էր թողնում ամենապակասը 60 առաջնակարգ սրամտություն, որոնց ճպիտով կրկնում էին բոլորը, և այնուամենայնիվ մնում էր անհայտության մեջ։ Եթե Իզնուրենկովի սրամտությունը դնում էին նկարի տակ, ապա փառքը բաժին էր ընկնում նկարչին։ Նկարչի անունը տեղավորում էին նկարի վերևում, Իզնուրենկովի անունը չէր լինում։
«Դա սարսափելի է», բղավում էր նա։ «Անհնարին է ստորագրել. Ինչի տակ ստորագրեմ, երկու տողի»։
Եվ նա շարունակում էր կատաղի պայքարել հասարակության թշնամիների, վատ կոոպերատորների, վատնիչների, չեմբերլենի, բյուրոկրատների դեմ։ Նա իր սրամտություններով խայթում էր քծնողներին, տնային կառավարիչներին, մասնավորներին, վարիչներին, խուլիգաններին, քաղաքացիներին, որոնք չէին ցանկանում գներն իջեցնել, և խնայողության ռեժիմից խուսափող տնտեսվարներին։ Ամսագրերի լույս տեսնելուց հետո սրամտությունները արտասանվում էին կրկեսի հրապարակներից։ Արտատպվում էին երեկոյան թերթերում առանց աղբյուրը ցույց տալու, և բեմերից հրամցվում էին հասարակությանը կուպլետիստ հեղինակների կողմից։ Իզնուրենկովը կարողանում էր սրամտել այն բնագավառներում, ուր թվում էր, թե արդեն ոչ մի ծիծաղելի բան ասել չի կարելի։ Այնպիսի հյուծված անապատից, ինչպիսին ինքնարժեքի ուրցված վերադիրներն են, Իզնուրենկովը կարողանում էր հումորի մոտ 100 գլուխ գործոցներ կամել։ Հայնեի ձեռքերը կթուլանային, եթե նրան առաջարկեին որևէ ծիծաղելի
և միաժամանակ հասարակականորեն օգտակար բան ասել փոքր արագության բեռների սխալ տարիֆադրման մասին։ Մարկ Տվենը կփախչեր այդպիսի թեմայից, բայց Իզնուրենկովը մնում էր իր պոստում։ Նա վազվզում էր խմբագրական սենյակներով, դիպչելով մոխրամաններին և մկկալով։ 10 րոպեից թեման մշակված էր լինում, նկարը լավ մտածված և վերնագիրը սարքած։ Տեսնելով իր սենյակում մի մարդու, որ տանում է կնքած աթոռը, Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը թափահարեց հենց նոր դերձակի մոտ արթուկած շալվարը, ցատկոտեց և ծղրտաց.
«Գժվել եք ինչ է? Ես բողոքում եմ, դուք իրավունք չունեք, վերջապես օրենք կա. Թեև այն հիմարների համար չի գրված, բայց դուք հավանորեն լսած կլինեք, որ կահույքը դեռ կարող է 2 շաբաթ մնալ. Ես կբողոքեմ դատախազին. Ես կվճարեմ վերջապես»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը կանգնել էր տեղում, իսկ Իզնուրենկովը դեն նետեց վերարկուն և դռներից չհեռանալով շալվարը քաշեց իր Չիչիկովի ոտքերի պես չաղ ոտքերը։ Իզնուրենկովը հաստլիկ էր, բայց վտիտ դեմք ուներ։